Tamperelainen Ulla-Maria Mesiä, oot rintasyövän kokemusasiantuntijaksi ihan koulutettu. Tässä on ollut puhetta nyt pitkin päivää siitä, että miten rintasyöpäpotilaiden lymfahoidot on etenkin Tampereella, Tampereen kaupungin toimesta keskeytetty niin, että rintasyöpäpotilaat eivät enää maksusitoumuksia saa lymfahoitoihin. Sä itse käyt tällä hetkellä lymfahoidoissa aktiivisesti ja ilmeisesti maksat ne nyt itse. Mikä merkitys sun mielestä lymfahoidoilla sitten tässä syövän jatkohoidossa on?
No jos mä kerron mun tarinan kautta lyhyesti, niin silloin kun palasin 2016 rintasyöpähoitojen jälkeen töihin, niin silloin mun pelastus sille, että pystyin menemään töihin takaisin ja pysymään siellä, oli juuri tämä lymfahoito. Eli siinä mielessä näen sen tosi tärkeänä.
Oliko se sitten itsestään selvää, että pystyit palaamaan töihin, tai mitä mieltä se hoitava lääkäri oli?
Syöpähoidot olin saanut silloin ja olin muuten työkuntoinen silloin, kun palasin töihin. Kädessä oli pientä turvottelua siinä vaiheessa, mutta sitten kun olin ollut viikon tai kaksi töissä, niin sitten se paheni. Ja silloin sitten menin totta kai työterveyteen ja tarjottiin myös sitä vaihtoehtoa, että olisi jatkettu sairaslomaa. Mutta minusta se ei ollut hyvä vaihtoehto, koska mä tunsin itseni työkykyiseksi muuten, mutta se käsi alkoi oireilla. Ja koska teen paljon päätetyötä, niin se staattinen asento siinä läppärin ääressä pitkin päivää, niin se on sitten pahaksi semmoiselle turvotusongelmalle.
Lymfaödeematurvotusta voi tulla etenkin siinä kohtaa, kun joudutaan leikkelemään rintasyöpäleikkauksissa imusolmukkeita pois. Sulla ilmeisesti kävi juuri tällä tavalla, niin oliko se sitten kuinka rauhallinen se turvotuksen kasvu vai tuliko se jotenkin yhtäkkiä?
Siis se alkoi jotenkin rauhallisesti silloin niiden sytostaatti- ja sädehoitojen jälkeen, silloin kesällä. Mutta sitten kun palasin töihin, niin sitten se niin sanotusti vähän, että se vähän kuin räjähti käteen sitten siinä parin viikon kuluessa juuri sitä työn rasituksesta johtuen.
Aika harva kuulija varmaan tietää, että mikä tämä lymfaödeema oikeasti on ja mitä se tekee. Sulla on itsellä kädessä tuommoinen pitkä hihamainen suojus, joka oikeasti on jokin kompressiohiha, joka luo painetta ja yrittää pitää sitä turvotusta poissa. Niin riittäisikö sulla tämmöinen pelkkä kompressiohiha tähän turvotuksen hoitoon?
No mulla ei ole riittänyt, että se on iso apu ja se on ehdottomasti tarpeen. Mutta sen lisäksi niin mä oon itse kokenut, että mä tarvin myöskin sitä lymfahoitoa. Olen tarvinnut nyt 3 vuotta kohta.
Niin minkälainen se turvotus sitten pahimmillaan siinä kädessä on?
No se oli pahimmillaan silloin, kun työt alkoi. Eli se on sellainen, että tämä käsi tulee kauttaaltaan siihen, tulee semmoinen 3-5 senttiä ympärysmittaa lisää. Se aiheuttaa myöskin kipua, niin kuin turvotus nyt yleensä aiheuttaa, kankeutta siinä kädessä ja toki se on myöskin aika ruma.
Hoitamattomana tämmöinen turvotus voi ilmeisesti myös muuttaa jotenkin käden solukkoa ja sitä kudosta.
Niin, se alkaa sitten hoitamattomana tai riittämättömällä hoidolla niin ainakin, niin se alkaa keräämään sellaista, tai se muuttuu rasvasolukoksi siellä se ihon alla, se kudos. Ja sitten kun se pääsee siihen vaiheeseen, niin se ei enää sitten lähde edes lymfahoidolla pois, eikä varsinkaan millään kompressiotuotteilla.
Mitä sillä sitten tehdään?
No sillä voi tehdä rasvaimun. Mulla on tehty semmoinen noin vuosi sitten. Ja nyt sitten on ylläpidetty tätä tulosta nimenomaan tällä lymfahoidolla ja kompressiohoidolla.
Tampereen kaupunki tosiaan päätti, että lymfaterapiaa ei enää tarvita. Ainakaan sitä ei maksusitoumuksella täällä enää saa, mutta alkuvaiheessa sinäkin sitä kaupungilta ilmeisesti sait.
Joo, mä sain aika pitkään tuossa 2017 ja vielä 2018 vuonnakin, niin sain kyllä.
No olisitko pystynyt sitten siinä alkuvaiheessa olemaan työkykyinen tai ylipäätänsä pääsi kanssa kunnossa, jos sitä lymfaterapiaa ei olisi saanut?
Silloin kun töihin palasin, niin silloin luulenpa, että olisin kyllä jäänyt sitten sairaslomalle sen turvotuksen kanssa, ellen olisi saanut sitä lymfahoitoa. Että kyllä se oli tosi tärkeä siinä vaiheessa. mahdollisti sen, että pääsin palaamaan töihin kunnolla ja pääsin työn alkuun ja pystyin siellä olemaan ja pystyn edelleen käymään töissä ja olemaan töissä. Että sen takia, että tällä hetkellä käyn noin kerran kahdessa viikossa keskimäärin lymfassa, niin kyllä sillä on iso merkitys.
Sä oot nyt työkuntoinen ja työssäkäyvä nainen ja sulla on varaa ilmeisesti maksaa nämä lymfaterapiat, mutta miltä se tuntuu, että Suomessa on kuntia ja kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä, jossa on naisia, jolla varmasti ei ole itsellä varaa maksaa hoitoa, joka ainakin sun puheiden mukaan mahdollistaisi esimerkiksi sen työssäkäynnin tai elämänlaadun paranemisen?
Niin, totta kai tämä nyt mä puhun mun omasta kokemuksesta nimenomaan, tästä yksilöllisestä kokemuksestani, minua tämä on auttanut. Mutta totta kai varmaan en ole ainoa, en todellakaan. Ja se tuntuu aika pahalta sikäli, että kuten sanoit, niin minä kyllä pystyn nyt tällä hetkellä kustantamaan myöskin itse tämän määrän lymfahoitoa. Mutta silloin kun oli se alkuvaihe, milloin sitä tarvii enemmän, niin olisi se kynnys tullut itsellekin silloin kyllä vastaan ilman sitä tukea. Ja varmaan on niitä todella naisia, jotka sitten eivät pysty ollenkaan käymään, vaikka sitä apua olisikin siitä hoidosta, niin ilman sitä korvausta. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja epätasa-arvoiselta.
Esimerkiksi Tampereen kaupunki vetoaa päätöksessään lakkauttaa nämä maksusitoumukset lymfahoidosta siihen, että on tämmöinen tutkimusraportti vuodelta 2007, jonka mukaan lymfaterapia ei absoluuttisesti kaikille ole tehoavaa ja sillä ei ole pitkäaikaisia vaikutuksia. Miltä tuntuu, että muun muassa naisten syöpähoitojen päätöksissä käytetään tämmöistä 12 vuotta vanhaa tutkimusraporttia hyväksi?
Itse asiassa olen itsekin sitä niin kuin pyytänyt jossain vaiheessa kaupungilta sitä raporttia nähdäkseni. Siis totta kai tutkimus on tärkeää ja ne tulokset totta kai antaa suuntaviivoja, mutta siinä unohtuu nyt tämmöinen niin kuin yksilöllinen kokemus ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, että jotenkin toivoisin, että vähän laajemmalti sitä tietoa hyödynnettäisiin, mitä on olemassa. Tuntuu siltä, että näissä päätöksenteossa niin on tämmöisen riittävän monipuolisen tiedon puute, ymmärryksen puute ja nimenomaan tämmöinen kokemukseen perustuvan tiedon puute nyt ollut läsnä. Et sen takia tehty vähän tämmöisiä kategorisia päätöksiä tai linjauksia, jotka tietenkin yksilönä ja kokijana niin tuntuu ja kuulostaa pikkusen, tai ei mitään pikkusen, vaan itse asiassa aika arveluttavalta.
Mitä sä itse toivoisit, että tapahtuu sitten seuraavaksi?
No mä toivoisin, että meitä kokemusasiantuntijoita alettaisiin enemmän hyödyntämään. Me ollaan sitä varten, että meitä voisi hyödyntää palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja kuulla sitä meidän yksilöllistä kokemusta. Ja toivoisin, että kun paljon puhutaan tänä päivänä tämmöisistä yksilöllisistä syöpähoidoista, mitä itsekin olen saanut ja mistä olen toki kiitollinen, niin tämä laajennettaisiin tämä ajattelu tästä yksilöllisyydestä myöskin siihen niiden vaivojen hoitoon, mitkä on seurausta näistä hyvistä syöpähoidoista. Tässähän onkin tämä tavallaan tämmöinen vähän ristiriita, että olen saanut hyvää syöpähoitoa ja siitä syystä mulla on nyt tämä lymfaödeema. Niin olisi tosi hyvä, että siinä otettaisiin myös sitten tämmöinen yksilöllisyys ja yksilölliset suunnitelmat käyttöön.
Niin näyttää vähän siltä, että meillä on huippuhyvä syövänhoito, mutta sitten nämä liitännäissairaudet, vai miksikä niitä voisi kutsua, jotka kestää loppuelämän, niin niitä ei sitten, että kunhan se syöpä on nyt hoidettu ja leikattu pois, niin se ikään kuin riittäisi.
Niin, kyllähän sen syövän kanssa ihminen, kun hän on kerran sairastunut, niin joka tapauksessa elää sen asian kanssa, että mikään ei ole kuten ennen koskaan sitten sen jälkeen. Että kyllä nyt tässä asiassa vähän tuntuu kyllä siltä, että on vähän jätetty yksin.